Pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat perempuan Indonesia rentan terpapar paham radikal. Antara lain faktor agama, sosial, dan budaya yang membuat perempuan Indonesia terpinggirkan. Apalagi kata dia perempuan di pedesaan yang tingkat pendidikan dan ekonominya rendah.
Utama yang di pedesaan ya, tidak menjadi korban dari rekrutmen ISIS lah. Ya, di sana itu kan akhirnya kita harus menghadapi anak-anak gadis kita menikah, lalu kemudian apabila kombatan suaminya itu, suaminya ada seorang kombatan, meninggal, tewas di peperangan, nanti dinikahkan lagi oleh kombatan yang lain. Itu mau tidak mau harus diterima begitu saja. Kasihan kan?
Susaning Tias menambahkan pencegahan penyebaran paham radikal ini tidak bisa dilakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri seperti oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kepolisian, dan TNI. Menurutnya, semua pihak terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Agama harus dilibatkan dalam gerakan pencegahan paham radikal ini. Di samping itu, menurutnya perlu ada gerakan literasi bagi perempuan Indonesia, berikan pemahaman yang benar tentang agama dan ideologi Pancasila yang sudah disepakati bersama.
Perempuan itu harus mengerti haknya, mengerti apa itu demokrasi, mengerti sebenarnya yang dikatakan tuh togut tuh apa sih gitu loh. Jadi jangan semata-mata lalu kemudian percaya bahwa itu yang harus dilawan, itu adalah Pancasila dan demokrasi sebagai togut. Lalu aparat sebagai togut.
Beberapa tahun terakhir ini aksi teror di Indonesia tidak hanya melibatkan laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Para perempuan ini terlibat dalam penyebaran radikalisme di media sosial dan menjadi pelaku bom bunuh diri. Salah satu contohnya yaitu keterlibatan perempuan dalam rentetan teror bom di 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur pada tahun lalu. Menanggapi itu, Direktur Pencegahan BNPT Hamli menjelaskan telah memiliki program penguatan untuk perempuan dan kelompok remaja. Kata dia, kelompok remaja juga memiliki kerentanan yang sama untuk direkrut dan terpapar radikalisme.
Sebenarnya kan yang disasar hampir semua orang, jenis laki, perempuan, sama aja. Jadi kita juga memberikan penguatan terhadap kelompok rentan itu adalah perempuan, remaja, yang memang itu yang ini.
Ada perlakuan khusus nggak untuk perempuan?
Ya, bukan khusus, tapi memang kita lakukan penguatan di perempuan dan remaja. Karena memang kalau dari yang ada sekarang kan mereka memang yang banyak jadi sasaran. Kayak yang paling rentan kan mereka.
Hamli menjelaskan ada dua pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam memerangi radikalisme, yaitu dengan pendekatan hukum dan pendekatan lunak seperti program deradikalisasi dan kontraradikalisasi yang menggandeng sejumlah pihak seperti artis. Untuk penegakan hukum, ia menyebut total sudah ada 2.000-an orang yang ditangkap kepolisian sepanjang tahun 2000 hingga 2019. Sementara itu, Direktur Nusantara Institute Sumanto Al-Qurtubi menjelaskan, tantangan Indonesia saat ini yaitu menjaga keragaman di Indonesia dari tindakan-tindakan intoleransi dan kekerasan. Terlebih, kata dia, telah muncul kelompok-kelompok agama, ideologi, dan politik intoleran yang bertentangan dengan keragaman. Karena itu, kata dia, kelompok mayoritas yang selama ini diam terhadap intoleransi perlu bersuara secara bersama-sama untuk menjaga keragaman di Indonesia.
Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut menyuarakan prinsip-prinsip yang kita anggap benar. Ya, itu yang saya lakukan kan begitu. Meskipun dikebuki berbagai macam orang di medsos dan sebagainya, saya diam aja. Silakan aja dikebuki. Kamu nangkap saya, wong saya di Saudi. Silakan.
Sumanto yang juga menjadi dosen di salah satu kampus di Arab Saudi juga menuturkan telah terjadi perubahan positif di negara-negara Timur Tengah. Karena itu, kata dia, Indonesia semestinya tidak melakukan sebaliknya apa yang telah dilakukan negara-negara di Timur Tengah tersebut. Dari Jakarta, Sasmito Madure melaporkan untuk VOA Washington.